кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Як торгавацца за кватэру? Уласная кватэра – одно з неабходных, запатрабаваных і адначасова дарагіх набыткаў у жыцці большасці людзей. І калі пры набыцці кватэры зэканоміць хаця б 5%, гэта можа моцна палегчыць жыццё, асабліва калі гаворка ідзе пра крэдыт. Таму разам з Дамавіта Бай раскажам, як правільна торгавацца. Асноўнае, што трэба памятаць, не варта пачынаць таргавацца па тэлефоне ці адразу з парога. Таксама не будзе разумным крокам наўмысна моцна зніжаць кошт кватэры, адлюстроўваць поўную незадаволенасць кватэрай ці наадварот стрымліваць сваё захапленне. У кожным разе для добрай здзелкі важна ўзаемная павага, аргументы і гатоўнасць да дыялогу, бо кожны бок можа атрымаць максімальную выгаду і добрую кватэру, і добрыя грошы. Разглядзім канкрэтны прыклад. Скажам, вы знайшлі кватэру ці некалькі кватэр, якія вас цікавяць, і жадаеце збіць іх цану. Галоўнае – разабрацца, чаму гэтыя кватэры могуць каштаваць менш, чым просіць прадавец. І нават калі зыходзіць перакананне, што прадаўцы ўсё роўна закладваюць нейкі працэнт, які гатовы скінуць, то каб гэтага дабіцца, вам патрэбныя будуць аргументы. Пералічым некалькі асноўных. Першая рэч – трэба дазнацца рэальны рыначны кошт такой кватэры. Праўда, з-за вялікай разнастайнасці кватэр складана абраць нейкія выразныя вызначальныя фактары. Але ў значнай ступені кошт залежыць ад тыпу дома, стары ён ці нова будоўля, таксама ўплывае раён і рамонт у доме. Калі вы абралі кватэру, то варта паспрабаваць знайсці падобнае і параўнаць іх кошт. Таксама можна скарыстацца аўтаматызаванымі прыладамі і статыстыкай. І калі вы знойдзеце падобныя кватэры, але больш танныя, то гэта адразу стане вашым аргументам падчас перамоў з прадаўцом. Як гэта не дзіўна, але ў кватэры трэба пашукаць дэфекты. Каб вызначаць дэфекты і прасіць за іх скідку, трэба мець такую-сякую канкрэтыку. Гаворка ідзе пра такія праблемы, якія могуць адбіцца на якасці жыцця, але якія можна будзе вырашыць. Бо калі ў кватэры, напрыклад, ёсць цвіль, вы заўважылі прусакоў, суседзі гавораць пра тое, што іх перыядычна залівае, або ў гаспадароў ёсць праблемы з дакументамі, то варта задумацца над тым, ці трэба ўвогуле звязвацца з такім варыянтам. Калі ж праблемы не такія сур'ёзныя, то бяромся за працу. Да прыкладу, вы заўважылі, што дзьме з вокнаў, а значыць, вокны давядзецца рамантаваць, герметызаваць. Ці батарэі дрэнна грэюць, і гэтую праблему давядзецца вырашаць вам. Падобныя праблемы адразу стануць вашымі аргументамі, каб знізіць кошт жылля. Таксама мае значэнне, што за вакном, да прыкладу, шумная вуліца, або не зусім прыемны выгляд, як могілкі ці сцяна суседняга дома. Змяншае кошт кватэры і адсутнасць балкона, ужо не кажучы пра адсутнасць капітальнага рамонту. Такім чынам, самае важнае ў гандлі – знайсці апору для сваёй пазіцыі. Таму што без важкага аргумента, параўнання, уважлівасці прадавец не стане вас слухаць пра тое, што яму трэба зменшыць цану на некалькі тысяч даляраў. І яшчэ адно – трэба прызнаць, што нават калі вашы аргументы будуць аж надта пераканаўчымі і пацверджанымі наглядна, гэта яшчэ не абяцае вам пазітыўнага выніку. Бо адны прадаўцы гатовы прадаць танней або хочуць зрабіць гэта хутчэй, а нехта гатовы гадамі чакаць пакупніка на суперакрынку і разумнаму сэнсу. Але гэта рэчы, якія немагчыма кантраляваць пры пошуку нерухомасці. І таму мы звяртаем увагу толькі на тыя рэчы, на якія вы можаце ўплываць. На гэтым развітаемся з пажаданнямі удалых пакупак. Яна Сапольская, бывайце.
Кошык рацій.